Benvinguts a un nostre terrorífico programa de lendas, contos de medo e outras historias polas que andarán xacias, demos, cabalos infernais.
O mosteiro de San Lorenzo de Carboeiro é un antigo mosteiro hoxe abandonado, situado á beira do río Deza, na parroquia de Santa María de Carboeiro, en Silleda. Foi construído no ano 939 nunha zona próxima ao río e de complicado acceso.
Para acceder ao mosteiro había unha ponte dun só arco e de 15 metros de altura e 10 de longo, erguido no ano 862.
Cos anos, as crecidas do río Deza arrasaban coa bella ponte e a súa estrutura cada vez estaba máis deteriorada. Cada pouco tempo, os monxes reconstruíronna, que era a única maneira de comunicar o mosteiro co exterior. Necesitaban solucionar o problema de xeito definitivo, pero non dispuñan de capital para costear unha reconstrucción en condicións e na comarca non había ninguén que puidese realizar semellante traballo.
Os monxes pensaron que non había mellor constructor do mundo que o ser máis malvado da terra, o demo. Tras chamar por el, o demo acodeu e chegaron a un trato. María, que o diaño desconfiaba deles porque tiñan no seu poder o salteiro de San Cibrán, un instrumento musical ao que este temía profundamente. A cambio, os monxes terían que pagar un alto prezo. O demo quedaría coas almas de todos aqueles que cruzasen a ponte o día en que finalizase a súa construcción.
A construcción deu comenzo un vernes e finalizou a mañá do domingo.
Horas antes, moita xente acudira ao mosteiro para rezar cos monxes, pero estes informáronlles de que o rezo da mañá ía durar o dobre e que se ía unir co do anoitecer, e deron orde de que non se abandonasen a igrexa baixo ningún concepto. Ninguén cruzou a ponte tras ter finalizada a construción.
Ao concluir o rezo, xa ao día seguinte, como estaba previsto, atopáronse coa nova ponte prometida polo demo, pero ninguén tivo que dar a súa alma.
Enganado, o demo pensou en destruílo, pero sabía que era imposible porque construía demasiado ben e ademais os monxes contaban co salteiro, polo que se deu por vencido e marchou co rabo entre as pernas.
Que teñades unha sanguenta noite.